hingewollt.
Hea raadiokuulaja, mina olen religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar ja täna ma tahan sinuga rääkida maailmast. Sõna maailm on viimase paarikümne aasta jooksul kristlikust kõnepruugist hakanud kaduma. Ma mäletan oma vanematest ja ka vanemapõlve kristlikust kirjandusest, kus olid väga sageli ja eredalt kasutusel sellised mõisted nagu maailmalikkus, maailma meel, maailma eluviisid ja maailma himud. Ja need ei olnud mitte ainult sõnad, vaid nendel sõnadel oli ka oma tunnetuslik tähendus. Mõtlen selle alt, et kui neid sõnu kasutati, siis inimesed teadsid, mida need sõnad tähendasid. Ja maailma mõiste kaudu või selle sõna maailm kaudu eristatigi siis usklike uskmatutest ja kogudust mitte kogudusest. Ning need sõnad olid üsna olulised. Mäletan seda, kui möödunud sajandil siis juba 90. aastate alguses hakkasin välismaal käima, siis minu üheks suureks üllatuseks oligi see, et piir koguduse ja mitte koguduse vahel oli kuidagi ebamäärane. Olin nõukogude ajast tulnud ja minu jaoks usklikkus ja uskmatus olid kaks ise asja. Ja kui räägiti kogudusest ja sellest, mis jäi väljapoole kogudust, siis see piir oli kuidagi väga selge. Ja ilmselt põhjus oli asjaolus, et kogudusse kuulumine, kiriku liige olemine, see tähendas teatud ohvreid või vähemalt riski kui mitte ohvreid. Ja need inimesed, kes kogudusse kuulusid, teadsid väga hästi, kes nad olid, miks nad olid või õigemini, kes me olime ja miks me olime. Nüüd võõrsil aga tõdesin, et ateiste või jumalasalgajaid või tagakiusajaid seal ei olnud. Kõik olid usklikud, kellega mina suhtlesin vähemalt. Ja samas kõik need inimesed elasid nii, nagu nad ise tahtsid. Ja koguduses kui sellises oli üsna palju mõtteviisi ja ka käitumisviisi, mis minu arvates mahtus rohkem klubilise tegevuse ja seltskonna mängude kategooriasse kui jumalateenistusse või koguduseks olemisse üldse. Mäletan ühte hiljutist arutelu, mis sümboliseerib ka muutusi tegelikult meie mõtteviisis juba, kus usklikud inimesed omavahel arutasid koguduse osast kaasaegses maailmas ja kõnelejad või osakõnelejatest heitsid ette kogudusele kristliku piiratust. Ja selleks kristliku piiratuse üheks mõõdupuuks oli maailmale vastandumine, eraldi olemine, oma asja ajamine, dialoogi võimetus ja ka teatud mõttes enda paremaks pidamine. Nüüd nende mõistete üle mõeldes, mulle tundub, et me oleme ka kuidagi hakanud läänele tegelikult järele jõudma ka selles mõttes. See aeg, kus kristlane olemine tähendas teadliku teisiti olemist, on ilmselt möödas. Ja ka meil on ju tegelikult täna üha raskem teha vahet mentaliteedi, mõtteviisi ja sageli ka eluviiside põhjal, kust siis ikkagi lõpeb kogudus ja kust algab maailm. Ja kui nüüd seda sõna maailm kasutada, võiksime öelda ka, et kui nüüd mõni vana moeline õiendab, et maailma meelsus tungib kogudusse, siis see jutt ei ole moodne jutt, see on sageli arusaamatu lähenemine. Ja sellel õiendajal tuleb ka ilmselt leppida üksildase, ajast maha jäänud viriseja staatusega. Ja on ju nii, et olla üksildane vinguja on ju palju kehvem, kui teistega koos seltskonnas kaasa rõkata. Ja nii nagu ka üks hästi tuntud kaasaegne laul ütleb, Don't worry, be happy. Maailmale vastandumine on nii usuliselt kui ka psühholoogiliselt tegelikult üsna huvitav teema. Ja ma loen ühe pühakirja salmi, mille üle ma olen palju mõelnud. See on Johannese evangeeliumi 17. peatükist 25. salm, üks mõte Jeesuse ülempreesterlikust palvest. Õige isa, maailm ei ole sind tundnud, aga mina tunnen sind. Ja need on hakanud tundma, et sina oled mind läkitanud. Psühholoogilises mõttes, kui me räägime maailmast ja mitte maailmast, kogudusest ja maailmast, me puutume kokku teemaga, mille nimeks või sisuks on piiride teema. Nimelt on nõnda, et sotsiaalpsühholoogias käsitletakse inimsuhete maailma läbi gruppide või gruppide kaudu. Mõte on selles, et inimsuhtlus toimub läbi erinevate gruppide. Nendeks võivad olla siis töökollektiivid, kogudus, sõprade ring, koolikursus, naabrid. Mõte on selles, et me kuulume erinevate inimeste kooslustesse, millistel on olemas mingi meie. Me samastame ennast eestlastena ja meil on olemas meie tunne kui eestlastel. Me elame ühel tänaval koos oma naabritega ja sellel tänaval on siis olemas ja toimib meie kui naabrite meie. Me töötame ühes töökollektiivis ja seda oma kas töökollektiivi töörühma, meil on olemas seal oma meie. Nüüd psühholoogia ütleb, et selleks, et meie saaks eksisteerida ja toimida, peab olema olemas mitte meie. Me saame ennast määratleda vaid teistele vastandumise kaudu. See on seotud negatiivse identiteedi mõistega ja on ka seda näidatud, et kui ühel gruppil on ainult negatiivne identiteet, et meie ei ole nii nagu nemad, siis see grupp ei saa kaua püsida. Kuid selle positiivse identiteedi rõhutamise raames me ei tohiks siiski unustada ka seda, et kui me unustame ära, mille poolest me erineme teistest, siis meid ei ole enam tarvis või me ei saa olemas olla sellepärast, et me lihtsalt lahustume või seguneme teistega. Ja seega mitte meiest rääkimine, mitte meie tunnetamine ei tähenda mitte vastuolemist või vastuseismist, vaid see tähendab meie eristamist nendest, kes me ei ole. Ja laiemalt võttes ma mäletan siin professor Juri Lotmani omaaegseid semiootika loenguid, kus ta väitis, et inimkultuuri ajalugu on tegelikult keeldud ajalugu. Selleks, et kultuur saaks püsida ja areneda, peab olema olemas keelatu kategooria. See kategooria, kellele või millele me vastandume. Seega mitte meie mõiste või tulles selle maailma mõiste juurde tagasi, maailma ja koguduse vahelise piiri mõiste ei ole mitte tühi sõnakõlks, vaid see on ka psühholoogiliselt ja ka usuliselt põhjendatud käsitlus, lähenemine, vaade. Maailma mõistest rääkimine ja koguduse või usklike eristamine maailmast viib meid tegelikult lunastuse mõtte juurde. Võiksime isegi öelda, et see viib meid Kristuse olemuse juurde, Jumala mõtete juurde, millegi juurde, mille pärast Jumal saatis oma poja. Kui me nüüd küsime, mida siis piibellikus või uuetestamentlikus kontekstis tähendab maailm, siis võime öelda, et sellel sõnal on neli erinevat tähendust ja üks nendest väljendab siis selle moraalset, vaimlist tähendust, millest tahan ka lähemalt rääkida. Kõigepealt aga, maailm tähendab universumit. Seda, mille Jumal lõi, mille kohta pühakiri ütleb, et Jumal lõi taeva ja maa. Seega siis maailm selle sõna füüsilises tähenduses. Maailm võib tähendada ka konkreetselt maakera või kuiva maad maakera peal, kui nii võib öelda. Ja mõte on siis selles, et näiteks kui räägitakse sellest, et evangeeliumi kuulutatakse kogu maailmale, siis mõeldud on seda füüsilist maailma, maakera pinda, kuiva maad, mida mööda viiakse Jumala sõna laiali. Kolmas tähendus on uus maailm, uus taevas ja uus maa ja see on nüüd see, mis on seal pool meie praeguse aegasid, meie vahetud kogemust ja arusaamist, see on see, kuhu usklikud inimesed sirutavad, loodavad jõuda. Ja neljas, kõige võib olla olulisem ja sügavmõttelisem on siis maailm selle sõna moraalses tähenduses, millega märgitakse inimesi, kes on ükskõiksed või vaenulikud Jumala suhtes. Maailm see tähendab Jumala vaenuliku keskkonda, tähendab kurjust, jumalatust üldiselt. Maailma alusmärgiks või selle sõna sügavamaks sisuks on kaks mõistet või kategooriat. See on uhkus ja Jumalas olenematus. Uhkus selles tähenduses, et maailma tunnuseks on see, et maailm arvab, et ta saab eluga ja ise endaga ise hakkama. Ja Jumalast olenematuse tunnus on ka sellega siis tihedalt seotud, Jumalat ei ole tarvis, Jumalat ei ole olemas, me ei vaja teda. Kui me küsime, et mida maailm võiks meie jaoks tähendada, siis minu arvates võib tunnetuslikult aduda, mida maailm tähendab, kui me võtame näiteks mõne internetiportaali, näiteks Delfi, ja loeme kommentaare mõnele usualasele artiklile. Ja me saame aru, mida maailm tähendab. Maailm tähendab solidaarsust, sisemist ühtekuuluvustunnet. Ka maailmal on olemas meie tunne. Ja taas psühholoogiliselt me tõdeme seda, et see sõna, mida usklikus kõnepruugis väljendatakse või mõiste, mida väljendatakse sõnaga osadus, on psühholoogiliselt olemas solidaarsuse ja meie tundena kõigis gruppides. See tähendab, et mitte ainult usklikud ei tunne osadust, vaid ka maailm tunneb ühtekuuluvustunnet, on olemas meie. Ja seda ühtekuuluvustunnet me adume näiteks juba ka eelviidatud internetiportaali kommentaaridest. Seda, et maailm kuulub ühte, nendel on meie tunne, kinnitab ka meile pühakiri. Johannes evangeeliumist lihtsalt mõned salmid valikuliselt. Nemad on maailmast. Sellepärast nad räägivad maailmast ja maailm kuuleb neid. Kui te oleksite maailmast, siis maailm armastaks oma. Aga et te ei ole maailmast, vaid mina olen teid ära valinud maailmast, sellepärast vihkab teid maailm. Ärge pange imeks, vennad, kui maailm teid vihkab. See tähendab ühte väga lihtsat asja, nimelt, et radikaalne, pühendunud kristlus pole kunagi olnud maailmas populaarne. Ja varakristlusest peale on maailmast eristumine, maailmale vastu seismine, Jumala poole hoidmine, tähendanud vaenu, pilget, tagakiusu ja ka märtriks saamist. Ja vahel mulle tundub, et meie kaasaegne kristlus on muutunud tegelikult sisemiselt nõrgaks. Me püüame olla maailmale mõistetavad, mitte rääkida nendele arusaamatut keelt. Katsume kasutada meelelisi ja meeldivaid töömeetodeid. Me ei taha öelda halvasti, me tahame meeldida. Tahame otsida sõprust maailmaga meie ümber. Ja sõnad nagu vaimulik distsipliin, pühendumine, tõe nimel kannatamine, kitsa tee käimine muutuvad lihtsalt anakronismideks, vanadeks sõnadeks, millel ei ole enam tähendust, millel puudub tunnetuslik sisu. Ja siiski ütleb Jumala sõna, eks te tea, et maailma sõprus on vaen Jumala vastu. Kes nüüd tahab olla maailma sõber, see saab Jumala vaenlaseks. maailm ei ole midagi lõpuni negatiivset või hukule määratud selles mõttes, et Jumalal on oma plaan maailmaga. Ja tegelikult, kui me küsime, miks tuli Jeesus Kristus, miks ta kannatas, miks ta suri ristil, siis vastus on sellepärast, et päästa inimesi, mind ja sind maailmast. Ja see maailma hukule määratuse sõnum tegelikult või mõte ei ole mitte niisuguses lõplikus hävingus kaoses, vaid selles, et meile on saadetud lunastaja. Sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega, ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepitussõna. Ja raadiokuulaja, kas me mõistame seda, mida need sõnad tähendavad, et meid on lunastatud? Kristuse kaudu ei ole arvatud meile süüks meie üleastumisi, vaid meie sees on lepitussõna, mida me saame edasi anda maailmale.
Hingevaod.
Ja nii ongi, et usklike inimestena meie suhe maailmaga toimib tegelikult Kristuse võidu kaudu. Kui me vaatame ümber meie ajas, siis ma usun, et me näeme väga palju neid arenguid, mis meile ei meeldi. Olgu see kas inimeste võõrandumine iseendast ja ühiskonnast, kõlvatus, ebamoraalsus, vaen, sõjad, turvatunde vähenemine, püsiväärtuste mõranemine. See kõik puudutab meid ja sageli kristlastena me oleme nagu mitme tuule käes ja me ei tea täpselt, mida me tegema peaksime, mida peaksime mõtlema, mida ütlema. Ja niisuguses olukorras, kus olud muutuvad kiiresti, meie suhe ümbritseva eluga muutub, areneb, kujuneb, maailm meie ümber teiseneb tohutu kiirusega. On hea, kui me tõstame oma pilgu ja vaatame üles. Jõnnistegi ise ütles, et seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Ja apostel teisal sõnab, aga mulle ärgu juhtugu seda, et ma kiitleksin muust, kui meie issanda Jeesuse Kristuse ristist, kelle läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Olen oma erinevates juhtivates ametites, mida mul on elu jooksul tulnud pidada, tõdenud seda, et minu töö argipäev täitub kümnete üksik küsimustega, pisiasjadega, millest tuleb langetada otsused, võtta vastu seisukoht. Kas anda kellelegi õigus alla kirjutada, kui palju eraldada materiaalseid vahendeid, mismoodi suhelda riiklike institutsioonidega ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd selleks, et neid otsuseid arvukalt lahendada, tekib olukord, kus peaks olema midagi väga põhimõttelist paigas, sest süvenedes ükshaaval hakates iga üksiku asjaga tegelema, see väsitab ära, see võtab tervikpildi silma eest ära. Ja selleks, et ellu jääda, et arukalt toimida, on vaja õppida rakendama strateegilisi otsuseid. Panna paika põhimõtted. Ja kui need põhimõtted on paigas, näiteks, et meid huvitab enne kõike protsesside kvaliteet, et me püüaksime asju viia ellu optimaalsete vahendite kuluga ja samas püüda saavutada võimalikult head tulemust. Kui me paneme paika põhimõtted ja väärtused, siis ei ole vaja tegeleda süvitsi üksikjuhtumitega, vaid me saame neid lahendada üldiste põhimõtete pinnal nendele toetudes. Ja ma usun, et ka kristlastel ja kogudustel, ka meil on palju üksik küsimusi kaasaegses maailmas, olgu need seotud abielu lahutusega, maksude maksimisega, töömeetoditega koguduses, meie ajakorraldusega, meie peresuhetega ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja lahenduseks ei ole mitte niivõrd vastused nendele üksikutele küsimustele, vaid nende lahenduste sügavam olemus taandub või seisneb Kristusest kinni hoidmisest, uskumisest ja selle jaatamisest, et tema on maailma võitnud. Me ei ole maailmale võlgu, me oleme Kristuse omad. Ja see tähendab üht üsna lihtsat asja, mida sageli võib meil olla raske teostuda. Meie suhtlemine maailmaks, maailma inimestega, maailmaga, on suhtlemine ilma osaduseta. Jakoobuse kirjas on üks huvitav mõte. Puhas ja laitmatu Jumala teenistus Jumala ja Isa ees on see. Vaeslaste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses ja hoida ennast maailmast reostamatuna. Või teisal Korintuse kirjas, ma kirjutasin oma kirjas, et teil ärgu olgu tegemist hoorajatega. Muidugi mitte üldiselt selle maailma hoorajatega ja ahnetega ja riisujatega ja ebajumala kummardajatega, sest muidu te peaksite minema ära maailmast. Aga praegu ma kirjutasin teile, et teil ärgu olgu midagi tegemist niisugusega, keda nimetatakse vennaks ja kes on hooraja või ahne või ebajumala kummardaja või pilkaja või joodik või anastaja. Niisugusega ärgi ühes söögegi. Mõte on selles, et pühakiri näitab, et me peame elama maailmas, peame tegutsema maailmas, kandma ühiskondliku vastustust, täitma oma igapäevaseid eluülesandeid. Kuid me saame seda teha ilma osaduseta selles mõttes, et meie sügavam identiteet, meie mina, meie põhilised väärtused ei ole mitte siin maailmas, vaid on Jumalas. Ja elus on ju tegelikult väga palju väärtusi, mida me nimetame või võtame mõned näiteks sõprus, solidaarsus, seltsimehelikus, meie tunne kellegagi. Ja Jumala sõna ütleb, et see meie tunne toimub tegelikult kristlastega Kristuse kaudu. Lugesin kunagi ühest muusikust, kes kutsus endale sünnipäevaks külla kolleegid. Ja muusika inimesed hakkasid laulma erinevaid laule ja Lori laulude seas nad laulsid ka Jumala vallatuid ja Jumalat pilkavad Lori laule. Ja peo peremees võttis kätte ja viskas nad välja ja ütles, minu kodu ei ole koht, kus Jumala üle naerdakse. Arvan, et see on või see oli Jumalat taustav tegu. Psühholoogias on olemas niisugune mõiste nagu konformsus. Ja konformsus tähendab oma mõtteviisi allutamist gruppi või ümbritseva maailma survele. Konformsust on kahte sorti. On olemas sisemine konformsus, kus inimene läheb kaasa ümbritseva survega. Ja on olemas väline konformsus, mis tähendab seda, et me teeme kaasa, me käitume ümbritsevate normide väärtuste raames neid arvestades, kuid oma sisemas me oleme kusagilt mujalt. Üks minu hea sõber, kellel sõjaväes olid rasked ajad, ütles seda, et selle surve all ta hakkas käituma nii, nagu sõjaväes käituti. Lihtsalt selleks, et jääda ellu. Kuid oma südame põhjasta tundis, see ei ole mina, kes seda siin teeb. Minu kodu, minu sügavam olemus on tegelikult Eestis. Ma olen Eesti mees, kes endale ei luba neid asju, mida ma siin teen. Ja see kaksik elu teatud mõttes, mis oli tal üsna kurnav, aitas tal selles mõttes jalule jääda, et ta kogu aeg teadis, kes ta tegelikult on. Seega ka meie elu maailmas võib sageli tähendada välist konformsus selles mõttes, et me täidame ühiskonnas kehtivaid norme, kuid meie südame sügavamad väärtused on Jumalas. Ja nii ka suhe maailmaga eeldab teadlikke otsuseid. Taas Johannese evangeeliumist. Ärge armastage maailma, ega seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis ei ole isa armastus tema sees. Sest kõik, mis on maailmas, lihaimu, silmaimu ja elukõrkus, ei ole isast, vaid on maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Raimond Valgrel on üks ilus laul, et on armastusel imelised teed. Ja me teame, et armastus ja armastamine on juhitamatud. Ning olen näinud inimesi, kes on näiteks armunud enese maksma panemisse. Inimesed armastavad kalapüüdmist, võimu, ulaelu, raha. Ja me tõdeme seda, et kui me armastust mõistame kui pühendumist, siis ühel hetkel võib olla see ka midagi väga ajalikku, tühist või ajutist, mis pälvib meie sügavama pühendumise, meie mõtted, meie igatsused ja meie aja. Ja maailm teeb meile igal päeval tohutult hulgal pakkumisi. Teenida raha, ennast teostada, edasi jõuda, end mõnusalt tunda, kellekski saada, areneda ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Lugesin aastaid tagasi ühte vaimuliku raamatut ja seal oli üks huvitav mõte. Nimelt, et Jumal teeb kingitusi neile, kes temale jah ütlevad. Olen õppinud oma elus jah ütlemise õnnistusest osa saama. Ja nendes sisemistes valikuraskustest, elukriisidest, ka võimaluste ja ristteede või erinevate valiku võimaluste korral ka erinevatel ristteedel, argielu surve all, on olnud vahel üsna raske otsustada. Aga ma olen õppinud märkama seda, kui me ütleme oma südames jah Jumalale, siis tema võtab asjaajamise enda kätte. Toon siin kohal ühe üsna lihtsa näite, mis minule elust on üsna palju tähendanud. See oli 1986. aastal, kui ma olin noor mees ja mulle tehti ettepanek või tõusis tõstatus teema sellest, et ma võiksin saada tollase tööstuspsühholoogia laboratooriumi juhatajaks Tartu Ülikoolis. See oli teine aeg ja tänapäeval me oleme harjunud sellega, et noored inimesed on kõrgetel kohtadel. Sel korral aga oli nõnda, et ma olin ilmselt noorim laborijuhataja lõpeks Tartu Ülikoolis ja see ei olnud sugugi nii endast mõistetav nagu täna. Ma palvetasin selle teema pärast ja minu südames ei olnud selgust, kas võtta see koht või mitte. Ning ühel kolmapäeva õhtul olles piiblitunnis jutlustas meile Joosep Tammo, kes 91. psalmi mõtete ajal rääkis sellest mõttest, kus Jumal ütleb, et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Ja ma mäletan sellises sisemises heitlemises kogemuses ka sõpradelt ja lähedastelt eriarvamuste kuulmisel. Ma nagu sisemas jõudsin selleni, et Jumal, ma ei tea, mida ma pean tegema, aga mida ma saan öelda on see, et ma olen sinusse kiindunud. Ja kui ma nagu sisemas andsin kogu selle olukorra Jumala kätte, siis järgmisel päeval asjad lahenesid ime kiiresti ja minus sai veerand tunni jooksul laborijuhataja, kus mind siis ülemused viisid läbi erinevate kabinetide, kõik dokumentid kirjutati alla ja asi oli korras. Küll aga pärast seda sisemist murdumist, jah ütlemist, lahti laskmist, ma võisin seda kohta vastu võtta kui Jumala kingitust. Ja selle mõtiskuse lõpuosas ma tahan veel lugeda ühe pikema lõigu, eelviidatud Jeesuse ülempreesterlikust palvest, kus ta toob esile ka mõtteid maailmast. Mina olen sind austanud maa peal. Ma olen lõpetanud selle töö, mille sa oled andnud mulle teha. Ja nüüd austa mind sina, isa, enese juures selle auga, mis mul oli sinu juures enne maailma olemasolu. Mina olen sinu nime kuulutanud inimestele, keda sa mulle oled andnud maailmast. Nemad olid sinu omad ja sina andsid nad mulle ja nad on pidanud sinu sõna. Nüüd nad teavad, et kõik, mis sina mulle oled andnud, on sinult. Sest need sõnad, mis sa andsid mulle, olen ma andnud neile ja nemad on vastu võtnud ja teavad, et ma tõesti olen lähtunud sinu juurest ja nemad on uskunud, et sina oled mind läkitanud. Mina palun enese nende eest, Maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle andnud, sest nad on sinu omad. Ja kõik, mis on minu oma, on sinu. Ja mis on sinu oma, on minu. Ja nendes ma olen austatud. Ja ma ei ole enam edaspidi maailmas, aga nemad on maailmas. Ja mina tulen sinu juurde. Püha isa, hoia neid oma nimes, mille sa oled mulle andnud, et nad oleksid üks, nõnda nagu meie. Kui ma olin ühes nendega, hoidsin ma neid sinu nimes, mille sa oled mulle andnud. Ja ma hoidsin neid, ning ükski neist ei ole kadunud, kui ainult kadumise poeg, et kiri täide läheks. Aga nüüd ma tulen sinu juurde ja räägin seda maailmas, et minu rõõm neil oleks täieline neis enestes. Mina olen neile andnud sinu sõna ja maailm vihkab neid, sest nad ei ole maailmast, nõnda nagu mina ei ole maailmast. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa neid hoiaksid tigeda eest. Nad ei ole maailmast, nõnda nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões, sinu sõna on tõde. Otse kui sina mind oled läkitanud, nõnda minagi olen nad läkitanud maailma. Ja mina pühitsen ise ennast nende eest, et nemadki oleksid pühitsetud tões ees. Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse. Et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina isa minus ja mina sinus. Et nemadki meis oleksid üks ja maailm usuks, et sina mind oled läkitanud. Selle au, mille sa andsid mulle, olen mina andnud neile, et nad oleksid üks, nõnda nagu meie oleme üks. Mina nendes ja sina minus. Et nad täielikult saaksid üheks ja maailm tunneks, et sina oled mind läkitanud ja oled armastanud neid, nõnda nagu sa mind oled armastanud. Kõike head sulle, hea raadiokuulaja. Stuudios oli sinuga religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar.
Hingevaud.
See pürts on looja arme sees. Meid seati valguseks öös, kes seda suudaks kinni katta. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Me käed on Kristuse käed. Abiks neile, kellel valus, et tööd võiks Jumal teha siin. Me seisan lootuse vain, kes rahu teeb ja rahu palub. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Las paistab valgus su seest, hoian nõrgemate poole. Maailma muuta võime koos. Ise jääme sel teel, kindlalt püha vaimu holde. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. Maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suuda. maailma muuta võime koos. Maailma muuta, vaimu väessa suudan.